This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้จะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการตลาดครับสมัยก่อนครับเวลาที่บอกว่าของถูกคุณภาพไม่ดีแต่ยุคปัจจุบันบอกไม่ใช่ครับของต้องคุณภาพดีแต่ราคาสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับบางคนบอกว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วเราก็เหมือนชาวบ้านเขาหมดแล้วจะเดินหน้าได้อย่างไรยิ่งถ้าเกิดราคาเข้าถึงได้ก็แปลว่าผู้ประกอบการลำบากด้วยพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับแต่ก่อนเราคิดงี้ของดีราคาถูกไม่
ม
ีของถูกมันก็จะต้องคุณภาพไม่ดีปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นอยู่ไหมอาจารย
์เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนพูดว่าถูกและดีมีที่ไหน
แล้วมันเป็นแบบนั้นไหมอาจารย์
จีนเนี่ยมันมาเปลี่ยนอันนี้เลย
โอ้โห
คือเมื่อก่อนเนี้ยพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยของดีโคตรแพงเลย
ครับ
แล้วก็ของถูกเนี่ยก็จะไม่ดีนะฮะแต่จีนเนี่ยแรกๆมันของถูกแต่ไม่ดีแต่มันก็พัฒนาไปกลายเป็นถูกและดีและถูกมากและดีมากมันคืออาวุธนิวเคลียร์ของจีนในการทำลายล้างเศรษฐกิจโลกทุกประเทศ
ซึ่งผมเชื่อเราก็สัมผัสสิ่งนั้นอยู่
ใช่ใช่คุณทีวีที่พี่จิมมี่พูดบางตอนก็รู้เห็นไหม
ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คำถามก็คือว่าแล้วการแข่งขันน่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนทำแบบนั้นได้เหมือนกันหมดจัน
มันทำไม่ได้สิมันทำไม่ได้เหมือนกันหมดไง
ครับ
หรือบางคนทำได้เขาก็ไม่ขายถูกนะบางคนแบบอย่างจีนเนี่ยเขาต้องการคือวิธีคิดของฝรั่งกับวิธีของจีนไม่เหมือนกันฝรั่งเนี่ยอย่างแอปเปิลเนี่ยทำในจีนถูกไหม
ถูกครับ
ทำไมเขาไม่ถ่ายถูกล่ะใช่ไหมเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเขาเอามาจิ้นฝรั่งเอามาจิ้นแต่ว่าจีนเนี่ยเอาส่วนแบ่งตลาดเยอะๆมาเก็ตแชร์
โอเคฝรั่งไม่ได้นับยูนิตเอามาจิ้นที่ได้
เอามาจิ้นต่อสินค้า
ครับ
แต่จีนนี่ต้องการส่วนแบ่งตลาดเยอะๆแล้วก็ผลิตที่เยอะ
ๆ
วิธีคิดไม่เหมือนกันแอปเปิลนี่ก็ลดราคาลงมาก็ได้แต่ว่าเขาวางตัวเองเป็นลักชัวรี่แมสไง
เข้าใจอาจารย์ทีนี้เนี่ยคำว่าของถูกและทำได้ดีด้วยซึ่งผมชอบที่อาจารย์พูดไม่ใช่ทุกคนทำได้อาจารย์มองว่าถอดรหัสจีนนิดนึงเขาทำได้ไงครับอาจารย
์ก็ผลิตเยอะเขาเรียนรู้จากฝรั่งนะฮะ
ผมจำได้ถ้ามอง10ปีที่แล้วเนี่ยของจีนคือสมมติซื้อนาฬิกาอยู่ในเมืองจีนเดินได
้
ขึ้นเครื่องบินปั๊บเป็นเครื่องบินสัญชาติไทยปั๊บหยุดเดินเลยแต่ที่สุดเขาเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเพราะอะไรจ๊ะ
เพราะว่าเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไงวันนึงมันทำของถูกมันทำของระดับล่างได้วันนึงก็ทำของแอดวานซ์ได
้
มันทำของที่แบบระดับล่างที่ตอนแรกสู้ไม่ได้ตอนหลังก็ทำเหมือนรถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวโฮก๊อปกันหมดนะไอ้ BYD ก็ร่วมกับ Toyota ก็ไปก๊อป Toyota ไอ้กูเฮียหวังบอกเลยสิอันไหนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไอ้ก๊อปหมดอ่ะแล้วก็ขายราคาครึ่งหนึ่งของ Toyota ในจีนนี
่
นะฮะแล้ววันดีคืนดีพอเทสลามาก๊อปเทสลา
ม
ันแอดวานซ์ไงมันก็ทำหลังคาเป็นกระจกหมดมีเหมือน iPad หมดอะไรปุ๊บแอดวานซ์กว่าเทสลาแล้วตอนนี
้
แล้วมันขายถูกมันขายแพงก็ได
้
เลือกที่ขายถูกเพราะต้องการมาร์เก็ตแชร์ต้องการครองโลกไง
ต้องการเอาวอลุ่มปริมาณเยอะๆปริมาณเยอะๆทีนี้อาจารย์พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมันก็กลายเป็นสงครามราคาหมดป่ะอาจารย์คือทุกคนทำของถูกทุกคนก็บอกว่าราคาเข้าถึงได้ราคาเข้าถึงได
้หมายถึงระดับโลกใช่มั้ยหรือว่าระดับ
ผมเอาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกเลยก็ได้อาจารย์
ท้องถิ่นเนี่ยผมมีลูกศิษย์3คนเนี่ยชอบไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเจ๊จงเจ๊ไก่เจ๊นา3คนนะเจ๊จงนี่ทุกวันนี้เนี่ยคนบอกร้านอาหารจะตายหมดแล้วเจ๊จงเพิ่งเปิดสาขา27เผื่อไม่เกิน5ปีนี่เป็น100สาขา
โอเคโอเค
นะเจ๊ไก่นี่ขายไส้กรอกอีสานนะขายแบบขายส่งนะแล้วก็เคยยอดขายสูงสุดนี่หลายร้อยล้านเลยทำไมเขาอยู่ได
้
พี่นาขายไอ้เข็มขัดนักเรียนนะขายราคาเท่าจีนเลย คุณภาพดีกว่าด้วยเพราะก็ทำในไทยด้วยบวกของจีนด้วยขาย59บาทขายถูกลูกขายที่ในห้างขาย40บาทไปดูในห้าง40บาทมีไห
ม
ข้าวแกงอ่ะ อันนึงก็60 70เข้าไปแล้วฟู้ดคอร์ทเขาสูงแต่เขาเลือกเขาพูดเขา70นะ
ครับ
ต้นทุนครับอ่ะอาหาร70แต่เขาเลือกที่จะขายถูก พอขายถูกปุ๊บใครก็ต้องเรียกเจ๊จงมาคือเจ๊จงเนี่ยกลายเป็นไอ้ทงฟ้า ราคาคือธงฟ้านะแล้วขายกับใครขายไม่ได้บางร้านนะทั้งคอมมูนิตี้มอลล์นี่ขายไม่ได้ในเจ๊จงเป็น LV สิทธิ์น่ะโหเนี่ยเจ๊ไก่ก็เหมือนกันลูกเกษตรกรอีสานลูกเบลเลอร์เลย
ครับ
นะครับแล้วก็แบบโอ้โหแบบอร่อยเนี่ยก็ไปขายตามตลาดอะไรเงี้ยไปย่างขายทอดขายเนี่ยคนก็ซื้ออย่างที่พี่นาก็บอกแล้วจีนก็สู้ไปคุณต้องประเภทที่ว่าถ้าจีนมาทำแข่งเนี่ยสู้เราไม่ได้ราคานี้ก็ซัดกัน
อันนี้ไม่ได้นำไปสู่สงครามราคาเสมอไป
คือหมายถึงว่าถ้าคุณจะจับตลาดแมสอ่ะค
ุ
ณต้องถูกด้วยดีด้วย
โอ้โห
แต่ไม่ได้หมายความว่าทำธุรกิจคุณต้องถูกและดี
ครับ
คุณอาจจะถูกและไม่ดีแต่ว่าคุณโฆษณาดีคุณก็ได้สักพักหนึ่งค
ุ
ณอาจจะแพงและดีค
ุ
ณอาจจะแพงและไม่ดีก็ได
้
ด
ู
ที่ว่าคุณอยู่เซกเมนต์ไหนเพ
ีย
งแต่ว่าถ้าจะจับตลาดแมสกินมาร์เก็ตแชร์เยอะๆเข้าถึงคนมากๆต้องถูกและดี
โอเค
ยกตัวอย่างเช่นอย่างไอ้พวก H&M อะไรพวกนี
้
หร
ือ
ซาร่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหูมันก็ไปทำเรียนแบบไอ้สินค้าแบบราคาแพงมากๆสินค้าลักชัวรี่อ
่
ะแล้วก
็
ทำราคาถูกมากเลยถ
ู
กขนาดถูกกว่าสินค้าในบ้านเราอีก
อาจารย์จะทำแบบนี้ความท้าทายคือการควบคุมราคาควบคุมต้นทุนสินค้าอาจารย์มีข้อแนะนำป่ะเพราะว่าด้านหนึ่งทำได้ดีต้องมีสเกลเนาะแต่ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการบริหารจัดการต้นทุนให้ดีที่สุดอาจารย์
คือมันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรไง
อ
ย่างสมมติเจ๊จงเนี่ยถ้าคุณต้องการมาจิ้นเนี่ยคุณขายราคานี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเจ๊จงเนี่ยดังมาต้องนานแล้ว10กว่าปีเนี่ยเพิ่งจะมั่งคั่งไม่กี่ปีนี้เอง
อ๋อโอเค
เพราะว่าแกต้นทุนแกสูงไงแล้วแกไม่ยอมแกก็ไม่ยอมขายแพงคนอื่นเนี่ยต้นทุนอาหารประมาณ 40% ของแก70อ่ะ
โอ้โห
แกก็ยังขายถูกแล้วยังแถมโน่นแถมนี่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายเราคืออะไร
โอเค
มันอยู่ที่ว่าวิธีทำธุรกิจปรัชญาทำธุรกิจคืออะไร
โมเดลทางธุรกิจตั้งต้นเลยว่าคืออะไร
และสำคัญมาก
อยากได้อะไรอาจารย์คงมีตัวอย่างไหมบางคนก็น้อยใจเนาะของผมก็ดีราคาก็สมเหตุสมผลแต่ไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์เคยเจอแบบนี้ไห
มผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่มี
ใช่ไหมอาจารย์
คือพวกนี้จะมีปัญหาคือคนไม่รู้อ่ะ
คนไม่รู้
คือถ้ารู้พูดการตลาดใน 4P ใช่ไหมส่วนของตลาด P คือ product
ครับ
P ตัวที่2คือ pricing P ตัวที่3คือช่องทางการจำหน่าย P ต
ั
วที
่
4คือสื่อสารการตลาดถ้า product คุณดีแล้วคุณสื่อสารการตลาดไม่ดี1คุณเขาไม่รู้ว่าคุณมี product ตัวนี้อยู่ไม่รู้สินค้าไม่มีรู้ว่าร้านคุณอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าคุณขายราคาเท่าไหร่คุณขายที่ไหนคือคุณไม่บอกเขาอะ
ครับ
เจ๊งไปดิของดีไม่มีใครรู้ถือว่าไม่มีของดีนะหล
ัก
การสื่อสารการตลาดอะถ้ามีต้นไม้ล้มไม่มีคนเห็นว่ามันล้มเลยไม่ได้มีใครได้ยินได้ล้มถือว่าไม่ล้มถ้าคนเราทำดีไม่มีใครรู้อะ
ก็เหมือนไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำดีไง
ท่ามกลางบรรยากาศที่ผมใจกันนี้ผมรู้จักกับอาจารย์ธัญวัฒน์มาประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมว่านะฮะโลกยุคเก่าครับพี่ช่องทางในการสื่อสารน้อยมากการที่จะทำให้คนรับรู้เนี่ยมันน้อยมากแต่ปัจจุบันมันหลากหลายจนกระทั่งของที่บางทีไม่ดีและไม่ถูกก็เกิดได
้
ของที่ดีแล้วก็ถูกกลับเกิดไม่ได้
อ
าจารย์มีข้อแนะนำทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารการตลาดในยุคแบบนี้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับ
คือคนที่ของที่ดีและถูกและอยู่ไม่ได้เนี่ยก็หัดสื่อสารการตลาดบ้างรู้จักว่ามันมีไมโครโฟนก็ไปหาไมโครโฟนซะ
okay.
เนี่ย TikTok เอ่ย YouTube เอ่ย Facebook ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยเป็นที่คือเป็นนั่งเฉยๆแล้วอยู่ๆเนี่ยคนจะมาซื้อคุณหรือไม่ใช่เมื่อก่อนอาจจะใช่ปากต่อปากท
ุ
กวันนี้ไอ้ปากที่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีร้านที่ทำเก่งๆเนี่ยมันก็เอาไปหมดใช่ไหมต้องเปลี่ยน mindset บ้าง
ท้ายที่สุดนี้ครับเรื่องของการแนะนำตอนนี้คนก็จะพูดถึงแต่ราคานะฮะผมขออีกด้านหนึ่งกันบ้าง
บ
างคนขายของแพงแล้วรุ่งไปหมดเลยขออนุญาตเช่นพี่ปลาไอเบอรี
่
เน
ี่
ยก็เก่งมากถอดรหัสตรงนี้ออกมาเนี่ยพี่จิตหรือว่าอาจารย์ธัญวัฒน์อยากจะถอดรหัสอะไรมาบ้างครับ
คือปลาเนี่ยเขามีแพทเทิร์นเขามีบิสเนสโมเดลคือก็ทำของที่แบบเป็นสตรีทฟู้ดนี่แหละแต่เขาใช้วัตถุดิบดีแล้วเขาอยู่ในห้างหรือในคอมมูนิตี้มอลล์หรือเขาอยู่สแตนด์อะโลนแล้วกินแล้วดูไฮโซไอคนที่แบบเป็นไฮโซบางทีหรือชั้นกลางระดับบนก็ไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตไปยุธยาได้ก็มากินทองสมิธก
็
มากินลงสีไฟมันก็เป็นไอ้ข้าวต้มกุ้ยอะไรน้องเนี้ยแต่เป็นอันเนี้ยเขาจะมีแบบนี
้ยกระดับสินค้าทั่วไปเนี่ยด
้
วยว่า300-600
ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ย
นะครับท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้อาจารย์ท้ายที่สุดอาจารย์มองว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยสมมติอยากจะทำ positioning สินค้าเนี่ย แบบไหนที่คิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดครับบางคนบอกว่าลักชัวรี่แต่ก็ท้าทายเพราะลูกค้ามีอำนาจซื้อเลือกได้บางคนก็บอกว่าเล่นแมสบางคนบอกมาร์จิ้นอาจารย์แนะนำยังไงดีคร
ับ ไม่มี
สูตร
คำตอบ อยู่ที่ว่าคุณจะจับลูกค้ากลุ่มไหนและคุณจะสร้างแบรนด์คุณไปยังไงนะฮะแล้วก็สถานการณ์ในเวลานั้นเป็นยังไงถ้าเกิดคุณลักชัวรี่ร้านแพงๆนะวันนี้เนี่ยไม่มีคนเข้าแล้วคุณจะอยู่ยังไงล่ะท
ุ
กวันนี้ร้านที่ต่อแถวกันเยอะๆทุกวันนี้เดินเข้าไปได้เลยจะอยู่ยังไงแล้วจะทำกลยุทธ์การตลาดยังไงไม่ให้เสียแบรนด์คุณต้องคิดโปรโมชั่นใช่ไหมที่ positioning ของแบรนด์ก็ยังอยู่ได้แต่ว่าแบรนด์ก็ไม่เสียแล้วคนก็ยังเข้าอยู่ยังถามได้นักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยแล้วคุณจับตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วร้านคุณอย่างเงี้ยคุณจะนั่งตบยุงหรือปิดร้านไปเหรอ นี่มันข่าวบุกทะชื่อดังก็ปิดไปแล้วทุกวันนี้มีแต่ร้านอาหารปิดก็ต้องพูดง่ายๆก็ต้องคืนเลือดแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์การตลาดวางแคมเปญ
แต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการคัมภีร์การตลาดไม่มีวันจบวันสิ้น
ไม่มี
อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบแล้วผมชอบคือว่าได้คุยอาจารย์ธัญวัฒน์กี่ทศวรรษอาจารย์ก็สามารถเอาความรู้ใหม่ๆใส่เข้ามาเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับ
ครับ
และนี่ก็เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud